siran tolantan bunagun kan bamakɔ joliba atleti club dagayɔrɔ o lasɔrɔli o bena gwɛlɛya mɔgɔw bolo minw tɛ joliba atleti club siran tolantanaw ye ka da kan koronavirusi bana yera joliba atleti club siran tolantana dɔ la min tɔgɔ yusuf mayiga modibo kulibali joliba se sekretare general b'a ɲɛfɔ a ɲɛna
informé depuis semaine dernière ka fɔ k'an ka balontana damadamani be minnu mangɛnɛ alors minnu ka bana fɔra ye entraînement sen fɛ alors u ka bana siɲu b'a yira k'a fɔ il faut nécessairement ka tɛsti k'u la donc u mɔgɔ saba kun tɛsti tara k'u bɛɛ lajɛlen na mais tɛsti kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ kelen de la
farankan modibo kulibali halisa ka sanga ni coronavirus bana ye
an yɛrɛ makɔnɔ datugun déjà au public. Ensuite, on a RMA qu'on a désinfecté totalement. Vestiaire ou ni joueur ou bête, mais erreur, on a désinfecté. En plus, on a matériel fin 20B, ballon ni plot, ni fin 20 matériel nous a utilisé. On a fait bête désinfecté. Ballon tana, il y a un cas, on a fait désinfecté dans la sonama. On a un service spécialisé ou blagata, où il a désinfecté. Ballon tana, tout fait, nous a contacté sur au cours des entraînements. Ani fédération ni direction nationale des sports ben ñoyé la pour que ka disposition ta
veu abamara torola bamako siaka traure kala selide.